Good morning, brothers and sisters.
I would like to address the youth of the
church this morning as the Vatican's name and church mother Alexandra on the Cășelonim family and on. Edim cine ni brezme cenerishtis juar trinsh cilë dhe suspejtë dhe zënë një vendin tanë si o dhe heqës në shtëpinë por në komunitet dhe në kishë. A ti ju a qëllor dhe se cilin nga ju dhe ju ka dërguar në tokë me një qëllim. A i ka zbuluar planën e lumturisë që në qovë se ndishet në fund të qojë në shtëpi të këpërnia e ti pasi të keni triumfuar mbi provat dhe sfidat e kësaj bote. Zotimi tani që të jetoni me modelin e caktuar nga Zoti do të jap mja fuqi në përdorimin e duhur të lërisuaj. Zotimet e sinqerta që merrni për para vetës dhe Zotit do të jenë etike. Në mësojmë nga libri i psalmeve që të vendosësh fatin tek Zoti dhe ai ka për të vepruar. Ju keni ardhur në këtë botë në një kohë e parashikuar që nga fillimi, koha para ardhjes së dytë të Zotit, në të cilën nga njëra anë Ungjilli i Jezu Krishtit është rivendosur në plotësinë e tij. Dhe nga ana tjetër, ka trazir që roditi dhe lekësi të madhe. Vendin në të cili keni lindur është i manitshëm, duke lejuar mjaft mundësi, por njëkohësisht ka shumë rrezik, madje rrezik për vetë njeriu si qenie. Tani është koha për të zotuar para Zotit, se çfarë do të bëheni gjatë kësaj kohe provimi të jetës së vdekshme. Bashkë me prindrit, profetët e gjallë dhe shkrimet e shenjta, frymë e shenjtë të ndihmojë të bëni dallimi mes drejtës së të gabuarës, me qëllim që vendimet të drejta të merren. Me shpresë që do të studioni duke u lutur brëshurën për forcën e rinjës, e se do të shqyrtoni dhe mbani me vete në kulejt apo në çantë, botime në shkurtuar të kësaj brëshure. Shumë lumturi do t'ju vi në këtë jetë dhe për jetësi, kur vendosni tani që të jetoni si pas modelit të përshkruat në këtë faqe, më leonin të ndimori të kuptoni se si ju mundon kjo model e zotimit të hershëm duke i treguar për përvojën e një dhe hejsit të kishës. Kur ishte i ri, a e vendosi që të mbante për herë fjallën në urtësis e të mos përdor të kur alkohol ose duhan. A ti nuk i kujtoj se që shtë ju atëherë të merte atë vendim të rëndësishëm, por kishte arritur një fitore vetimtar në zemrën e vetë, duke u përullu në gjunjë, a e morë një zëtim para Zotës e dhe të mbante për herë atë urdhërim. Në udhën e viteve, pati ftesa për të përdorur ato substanca, por ai mësoi se jo faleminderit ishte përgjigje e mirë. Nuk ishte përbrënda asnjë luftim lidhur me fjalën e urtësisë, sepse vite më parë ai kishte marrë në zemër një zotim dhe kishte marrë me sinqeritet para Zotit një zotim që t'i binde atij ligji. Kur kërkoni marrjen e bekimeve të Atit qellor në lidhje me fjalën e urtësisë, përfshini edhe zotimin për të mos prekur kurrë drogat e palishme që janë të përhapur në shoqërinë e sotme. Kundërshtarët do të ketë shumë pak fuqi për t'ju tënduar me gjëra që si keni prekur asnjëherë. Si anëtar të kishës, ne ishim pagëzuar dhe bëm beslidhje të marrim mbi vete emrin e Jezu Krishtit dhe të mbajmë urdhërimet e Perëndisë. Nëse gabimi janë bërë, Ungjilli na lejon të pendohemi sinqerisht dhe të falemi. Zotimi juaj mund të fillojë nga gjendja ku jeni sot. Të rinj ose të vjetër, duke përfshirë për pendim dhe braktisje më kati, ku ato ku gabime janë bërë. Zoti u prëntonë bekimet të më dha e të përjesh me fëmive të ti të drejtë, që shprehim pendim, por duke ditur që kam mjaft rrezik në këtë jetë, a jena ka ardhëruar duke thënë, të hapni sytë për veten tuaj dhe të vini veshën me zell fjalëve të jetës të përjeshme. Me qenë sa i na do dhe të shiron që të kthehemi përsëri, kjo urdhërim për të hapur sytë për veten tonë, në nxitje jemi të kujdesshëm ndaj çdo gjëje përreth nesh, llojin e mjedisit, shoqëror ku futemi, çfarë shohim dhe lexojmë, kujdesin ndaj mjeteve të informimit dhe argëtimit, muzikën që dëgjojmë dhe më shumë. Vendosja e modelit të zotimit të përhershëm është shumë e rëndësishme. Për shembull, për të marrë bekimin që u prëntohen atyre që paguajnë të dhjetave dhe ofertat, Tu e të zëtojme tani për të paguar të dhjetat. Pagimi së ditën timon që dhe bëjmë më pak egoist, e më shumë se aty në qëllor, që dëshiron të ndaj gjithka fëmijet e ti të drejt. Marja e ti vendimin dhe të jetë shumë rëndësishme. Është me rëndësi të shënosh që ashtu si e dhjeta, çdo urdhërim është projektuar për lëndërim tuaj të përjetshme dhe do t'ju ndihmoj të bëheni më shumë si aty në qellor. Mendosni që të jeni si nefi lashtësisë, i cili ishte absolutisht i vendosur të shkonte dhe të bënte gjërat që Zoti kishte urdhëruar. Le të marrim tani në konsiderat zotimet të tjera që do të bekojnë jetën tuaj. A nuk do të ishte mënishme nëse pamërsisht se që bëjnë të tjerë në shkollë, që nga kjo rast e tutje, i do të bësh të njohur për integritetin tuaj absolut dhe të folur në pastor. Vendosën tani se zotë të mashtroni kur, që gjuha juaj dhe tjetë e pastor, që përsa të jetoni, fjallë ose shaka të rëndom të nuk të dalin kur nga goja juaj. Këto janë zotime që mund t'i merë një qëtësin edhe mësua duke u lutur. Sukses të t'ju vi kur t'i afroni zotë në mënyrë të sinqertë, lutës edhe të përullur. Shkrimet e shetë dhe mëson, i përullur dhe zotë i përëndia ytë, dhe të do dhe heshi përdore dhe të t'ja përgjigje lutjeve të tua. Ashtu dhe kishë dëshirë të merë në zotime që i takojnë thjeshtësisë e veshës dhe mënyrës e veprimet kur të keni takime. Bajtja e normave të zotit është për herë më e thjeshtë kur tash ma e keni vendosë si dhe të veproni kur të përbaleni me vendime në parnetë një orë të veçantë, të miqve apo të bashkëmoshatarve. Disa njerëz mund të mos i kuptojnë normat tuaja në ndjekje të parimeve të drejta dhe mbajtjen e zotimeve, por ata më të vërtetë do t'ju respektojnë. Dhe do t'ja ndëmerojnë dhe do të uronin të ishin më tepër si ju. Normat të tjera për të menduar dhe për të zotuar janë pasërtia morale, absolute dhe delirësia gjinore, zbatimi e shabatit, përgatitja për mision dhe tempo dhe vendosmëria për të marrë gjithmonë sakramenti me dëjnësi. Presidenti Hinckley do të rindë dhe i kanë gjithuar vërtimisht të shkoni si pas nëmërëve që i ka saktuar Zoti. Tjekje e nëzitjes dhe këshkjohës një profetit dhe gjallë, do t'i pri në shtekun drejt lumëturisë për heshme, apo të lumëturisë për hershme. Kur zotoni tani, të bëne vullnetin e Zotin, a e të të ndimoj dhe të të forcoj. Besime juaj më besime dhe shira për të shkuar pas ti dhe të jetë qelësi me malë për sukses. E di se atë i në qëllorë do se cilin nga ju, dhe që a i më të vërtet tërgoj birë në ti të vetë lindër për të ndimuar, që ju mund të banë dilin në balë, kur zotoni sinqerisht të shkoni pas ti. Në emër të Jezu Krishtet. Amen.